Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný, bohužel již typicky podzimní podvečer, vážení a milí přátelé, vám přeje Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a přicházím k vám tak jako každý den touto dobou, v 6 hodin večer, s pořadem Letem světem internetem. A dnes začneme krátkou zprávou ze serveru novarepublika.cz. Zpráva vyšla včera a má titulek: Během cvičení na Uralu zasadili vojáci radioelektronický úder v uvozovkách nepříteli. Během cvičení na Uralu zasadili vojáci radioelektronický úder na komunikační systémy v uvozovkách nepřítele, sdělila tisková služba Centrálního vojenského okruhu. Manévrů vojsk radioelektronického boje REB se zúčastnilo více než 1000 vojáků Centrálního vojenského okruhu a asi 200 jednotek speciálního vybavení. Na cvičení bylo poprvé propracováno zjištění a potlačení radioelektronických zařízení na vzdálenost až 4000 km, vzdálenost od Uralu k Atlantiku nebo Indickému oceánu. Specialisté REB propracovali zasazení radioelektronického úderu na systémy komunikace a řízení strategického seskupení vojsk hypotetického nepřítele. Navíc vojáci pomocí radioelektronického komplexu Moskva ochránili kriticky důležité objekty před masivním raketovým leteckým úderem a také dezorganizovali řízení hypotetických sabotážních a průzkumných skupin v týlu prostřednictvím blokování mobilní komunikace. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová a zdroj je ruský server, ještě vám řeknu, je to ria.ru, takže RIA Novosti. A mně se zdá tato zpráva celkem příznivá, protože čím lépe se bude schopno Rusko chránit, tak tím menší je pravděpodobnost třetí světové války. My nyní na serveru Nová republika ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel také včera a jehož titulek zní PC Roberts, hleď na toho bílého koně, jeho jezdec je smrt. Dva z amerických nejlidnatějších států, Texas a Florida, jsou v rozvalinách a Washington štve k dalším válkám. Americký národní dluh činí dnes 20 bilionů dolarů a Washington štve k dalším válkám. Další války pomáhá Washingtonu připravovat celý svět, včetně těch zemí, které sami jsou na jeho mušce, Rusko a Čína. Věřte nebo nevěřte, ale Rusko a Čína společně s Washingtonem hlasovali v Radě bezpečnosti OSN pro uvalení dalších a ještě krutějších sankcí proti Severní Koreji. Proti zemi, která se neprovinuje ničím jiným, než touhou mít k dispozici prostředky, kterými by se Washingtonu ubránila a nestala se po Afghánistánu, Iráku, Libii, Somálsku, Jemenu, Sýrii, Srbsku a Ukrajině Berlíně a po Washingtonem zorganizovaném puči jeho obětí a tím i zemí zbídačenou. Kdysi jsem věřil, že Rusko a Čína fungují jako jistá brzda washingtonského puzení ovládat svět, ale obě ty země se zjevně Washingtonu podrobily a obě se uvolily k potrestání Severní Koreje za to, že se snaží být k obraně své země Washingtonem připravena. Proč Rusko a Čína opakují tutéž chybu, kterou udělali svou podporou rezoluci o bezletovém provozu nad Libyí, kterou pak Washington a NATO v pravý čas obrátili v pravý opak, rozjeli nad Libyí orkán leteckých útoků, jež pomohli CIA zorganizovaným džihadistům svrhnout libyjskou pokrokovou vládu a zabít Kadáfího? Rusko si je vědomo, že je obklopeno americkými vojenskými nukleárními základnami a totéž ví o sobě i Čína. Takže na stole je otázka, byl příčinou jejich kapitulace strach, anebo je jejich spolupráce s Washingtonem lstí, za kterou proti Washingtonu připravují svůj vlastní úder, anebo se jejich vlády pokoušejí z USA ve věci sankcí spolupracovat proto, aby se tak vyhnuli morální nutnosti případnému americkému útoku na Severní Koreu vzdorovat? Je zapotřebí hodně kompetence na to, abyste se postavili ďáblu. A ďábel ve Washingtonu váží zřejmě víc, než váží kompetence v Rusku a v Číně. V zemích, které touží být bohaté až natolik, že jim hrozí přijít jak o suverenitu, tak o samu svoji existenci. Když vidíte tak potenciálně mocné země jako Rusko a Čínu, jak v Radě bezpečnosti OSN podléhají tlaku USA, nutí vás to přemítat, zda ony nejrůznější analýzy o mnoha slabostech Washingtonu odpovídají skutečnosti. A pokud ano, zda o nich Rusko a Čína vědí? Jak si dokážete vysvětlit, že země, jejichž suverenita leží jako nepřekročitelné balvany v cestě světové hegemonie Washingtonu, pomáhají svému zcela zjevnému nepříteli tyranizovat další zemi, menší, která se dokonce nalézá v oblasti jejich vlastního vlivu? Jak si může Rusko stěžovat na sankce proti své zemi, nezaložené na ničem jiném než na washingtonské propagandě, když samo podporuje sankce proti Severní Koreji, založené taktéž jen na propagandě? Rusko a Čína se samozřejmě severokorejských nukleárních zbraní obávat nemusejí. Nikdo se jich nemusí obávat, kromě země, která na Severní Koreu zaútočí. Kdo tedy vysvětlí, že Rusko a Čína zaujímají vůči Severní Koreji stejný postoj jako potenciální útočník na ni, Washington? Když navíc obě ty země dobře vědí, že zahraniční politika Washingtonu vůči nim je veskrze nepřátelská? Vždyť jen před pár dny Washington oznámil, že zvyšuje počet svých plavidel v Jihočínském moři, aby tak Čínu uvědomil o tom, že Jihočínské moře není čínské, ale americké. A taktéž před pár dny zaútočil Washington znovu na Rusko ve věci jeho údajného zásahu do amerických prezidentských voleb. Tentokrát má být o ním mechanismem, jímž Rusko Americe volby ukradlo Facebook. Celá tahle americká politika je samozřejmě absurdní, ale neustálým opakováním se stává realitou. Na vlastní oči můžeme sledovat probíhající vývoj, kdy celý svět, celá OSN i její Rada bezpečnosti se staly zajatcem Washingtonu v Matrixu. A ani Rusko a Čína, zdá se, už nesledují své vlastní zájmy a ruku v ruce s Washingtonem pracují ke svému vlastnímu zániku. Příběh se blíží příběhu biblickému. Washington jako antikrist ničí všechno dobro na zemi. A to už je konec tohoto článku, který přeložil pan Lubomír Mann. Tak to byl článek Paula Craiga Robertse. Já nevím, ale domnívám se, že v tomto případě se jedná o taktizování, protože není možné, aby Rusko nebo Čína, a hlavně tedy Rusko, bojovalo proti všem. Podívejme se nyní na jiný článek, který vyšel na serveru Zvědavec dnes. Jeho autorem je Pepe Escobar a článek má titulek Skutečně šokující zpráva skupiny BRICS. Putin odhalil koncept férového multipolárního světa, to je v uvozovkách férového multipolárního světa, v němž by ropné smlouvy mohly obejít americký dolar a mohly by být obchodovány za ropu, čínský juan a zlato. Každoroční summit BRICS, který se letos konal v Xiamenu, kde byl kdysi čínský prezident Xi Jinping starostou, nemohl zasahovat do skvostnějšího geopolitického kontextu. Znovu opakuji, že je důležité mít na paměti, že současné jádro skupiny BRICS je v uvozovkách RC, strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou. Takže na šachovnici korejského poloostrova je kontext Rusko-Čína, přičemž oba národy sdílí hranice SKLDR elementární. Peking uvalil na válku definitivní veto a Pentagon si je toho velmi dobře vědom. Šestý jaderný test Pchjongjangu, přestože plánovaný dlouho dopředu, byl proveden jen 3 dny poté, co 2 americké strategické bombardéry B-1B provedly svůj vlastní v uvozovkách test spolu se 4 stíhačkami F-35B a několika japonskými F-15. Každý, kdo je dobře obeznámený se šachovnicí korejského poloostrova, věděl, že na tyto stěží maskované dekapitační testy bude Korejská lidově demokratická republika reagovat. Takže nám na stole zůstala jen jedna rozumná propozice. V uvozovkách dvojí zmrazení, navrhované Ruskem a Čínou. Zmrazit vojenská cvičení USA, Japonska, Jižní Koreje a zmrazit severokorejský jaderný program. Diplomacie musí převládnout. Bílý dům místo toho hovoří o zlověstných jaderných možnostech jako o nástroji pro řešení konfliktů. Podtitulek Těžba zlata v Amazonii. Přidá se někdo? Alespoň, že se Nové Dillí a Peking po 2 napjatých měsících dohodli, že z doklamské náhorní plošiny rychle stáhnou své pohraniční jednotky. Toto rozhodnutí bylo přímo spojeno s blížícím se summitem BRICS, kde by jinak Indie i Čína ztratili prestiž. Indický premiér Narendra Modi se již o podobný tah pokoušel minulý rok před summitem BRICS ve městě Goa. Poté byl velmi neoblomný a chtěl, aby byl Pákistán prohlášen za teroristický stát. Rusko a Čína tohle očekávání vetovali. Modi rovněž ostentativně bojkotoval summit k iniciativě Jedno pásmo, jedna cesta, BRI, který se konal v loni v květnu v Hangzhou, a to hlavně kvůli čínsko-pákistánskému ekonomickému koridoru. CPEC. Indie a Japonsko sní o tom, že BRI bude čelit konektivnímu projektu Asijsko-africký růstový koridor AAGC nebo AAGC. Domnívat se, že AAGC, který má jen zlomek vlivu, rozsahu a finančních prostředků, které má k dispozici BRI, může snížit autoritu BRI, je jen zbožné přání. Nicméně Modi vyslal v Xiamenu nějaká pozitivní znamení. Jsme v misijním režimu vedoucímu k vymícení chudoby a k zajištění zdraví, hygieny, dovedností, dostatku potravin, rovnosti pohlaví, energetiky, vzdělání. Bez tohoto ohromného úsilí jsou vznešené geopolitické sny Indie mrtvé. Brazílie je naopak ponořena do ohromné společensko-politické tragédie, kterou v uvozovkách řídí drákulovská skorumpovaná neentita, uzurpátor Temer. Brazilský prezident Michel Temer byl v Xiamenu celý nedočkavý, jen aby mohl prodat svých v uvozovkách 57 velkých právě probíhajících privatizací čínským investorům spolu s korporátní těžbou zlata v amazonské přírodní rezervaci o velikosti Dánska. Přidejte k tomu skromné sociální výdaje v masivním měřítku a tvrdou legislativu zaměřenou proti pracovní síle a získáte tak obraz Brazílie, kterou v současné době řídí Wall Street. Hra se jmenuje Zisk z kořisti snadno a rychle. Novou rozvojovou banku BRICS, NDB, která je protějškem Světové banky, samozřejmě Washington DC zesměšňuje. Xiamen ukázal, jak NDB teprve začíná financovat projekty BRICS. Je pomílené porovnávat ji s Asijskou bankou pro investice do infrastruktury AIIB. Banky budou investovat do různých typů projektů. AIIB se více zaměřuje na BRI, tedy BRI. Jejich cíl je komplementární. Podtitulek BRICS Plus. Na světové scéně je pro unipolární pořádek skupina BRICS velkou nepříjemností. Čínský prezident to v Xiamen vyjádřil takto. My, 5 zemí, bychom měli hrát aktivnější roli v celosvětovém řízení. A přímo na podnět Xiamenu zavedl dialogy v uvozovkách s Mexikem, Egyptem, Tajskem, Gvineou a Tádžikistánem. Jde o součást plánu pro BRICS Plus, koncepce Pekingu o rozšíření partnerství spolupráce, kterou vloni v březnu navrhl ministr zahraničí Wang Yi. Další příklad BRICS Plus budeme moci odhalit ještě do konce roku 2017, kdy možná dojde k zahájení regionálního všeobecného ekonomického partnerství RCEP v důsledku zániku Transpacifické dohody TPP. Navzdory interpretacím Západu není RCEP řízeno Čínou. Jeho součástí je Japonsko, stejně jako Indie, Austrálie a dalších 10 členů ASEAN. Zásadní otázkou je, jakou hru asi bude hrát Indie, aby pozdržela RCEP a zároveň bojkotovala BRI. Profesor Patrick Bond z Johannesburgu vytvořil důležité kritické zhodnocení, v němž tvrdí, že odstředivé ekonomické síly ničí skupinu BRICS prostřednictvím nadprodukce, nadměrného zadlužení a deglobalizace. Profesor interpretuje tento proces jako selhání vytouženého čínského dostředivého kapitalismu. Ale nemusí to tak být. Nikdy nepodceňujte moc čínského dostředivého kapitalismu, zvláště když BRI nabere na obrátkách. Podtitulek Seznamte se s ropou, Juanem, zlatou triádou. BRICS odhalil skutečnou bombu teprve tehdy, když začal hovořit prezident Putin. V geopolitickém i geoekonomickém měřítku Putin kladl důraz na férový multipolární svět, který je proti protekcionismu a novým bariérám v globálním obchodě. Jeho prohlášení bylo přímo k věci. Musela být také zmíněna Sýrie, která mění hru a kde Peking tiše, ale rozhodně podporoval Moskvu. Bylo to z velké části hlavně díky úsilí Ruska a dalších zainteresovaných zemí, že byly vytvořeny podmínky k tomu, aby se situace v Sýrii zlepšila. Pokud jde o korejský poloostrov, je jasné, že Rusko a Čína se shodují. Situace je na pokraji rozsáhlého konfliktu. Putinův úsudek byl sice ostře kritický, ale zároveň jde o možné řešení, navrhované Ruskem a Čínou, které se zdá rozumné. Vyvíjení tlaku na Pchjongjang, aby zastavil svůj jaderný program, je zavádějící a marné. Problémy regionu by měly být řešeny pouze formou přímého dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami, a to bez jakýchkoliv podmínek. Koncept ruského a čínského prezidenta o mnohostranném uspořádání je jasně vidět v rozsáhlé deklaraci z Xiamenu, která navrhuje Afghánistánem řízený vlastní proces mírového a národního usmíření, včetně moskevského formátu konzultací a procesu srdce Asie Istanbul. To je zase v uvozovkách proces srdce Asie Istanbul. To je kodex pro plně asijské, nikoli západní, řešení situace v Afghánistánu, které by zprostředkovala Šangajská organizace pro spolupráci, SCO, řízená Ruskem a Čínou. Afghánistán je pozorovatelem a budoucím plnoprávným členem této organizace. A poté Putin zabodoval. Rusko sdílí obavy zemí BRICS ohledně nespravedlnosti globální finanční a ekonomické struktury, která nevěnuje náležitou pozornost rostoucí síle rozvíjejících se ekonomik. Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery, abychom prosazovali reformy mezinárodní finanční regulace a překonali nadměrnou dominanci omezeného počtu rezervních měn. Zmínka o překonání nadměrné dominance omezeného počtu rezervních měn je ten nejzdvořilejší způsob, jak sdělit to, o čem skupina BRICS již celá léta diskutuje, jak obejít americký dolar i petrodolar. Peking je připraven přitvrdit ve hře. Čína brzy zavede futures smlouvy u surové ropy, které budou oceněné v chuanech a směnitelné za zlato. To znamená, že Rusko, stejně jako Irán, další klíčový uzel integrace Eurázie, bude moci obejít americké sankce tím, že bude obchodovat energetické zdroje ve svých vlastních měnách nebo v chuanech. V tomto kroku je zabudován skutečný čínský princip win-win, to znamená strategie, kdy všichni účastníci profitují, čili vítěz-vítěz. Juan bude plně směnitelný za zlato jak na šangajské, tak hongkongské burze. Nová triáda ropa, juan a zlato je ve skutečnosti strategie win-win-win, čili tři vítězství, vítěz-vítěz-vítěz, nebo také výhra, výhra, výhra. Jdeme dál. Nebude problém, když budou poskytovatelé energie upřednostňovat platby ve fyzickém zlatu místo juanu. Klíčovou zprávou je, že takto lze obejít americký dolar. Rusko a Čína prostřednictvím Ruské centrální banky a Čínské lidové banky již delší dobu rozvíjejí swapy rubl juan. Jakmile se tyto postupy přesunou za hranice BRICS k ctižádostivým členům skupiny BRICS Plus a potom se dále rozšíří po celém globálním jihu, bude reakce Washingtonu zajisté jaderná. Doufejme, že ne doslovně. Washingtonská strategická doktrína určuje, že by Rusku a Číně nemělo být žádným způsobem dovoleno, aby jejich vliv převládal podél euroasijské zemské masy. Avšak to, co má BRICS v plánu, se po geoekonomické stránce netýká pouze Eurázie, ale celého globálního jihu. Pro určité sekce válečnické strany v uvozovkách ve Washingtonu, které se snažily poštvat Indii proti Číně nebo proti RC, to může být velký šok. I když BRICS zřejmě čelí v současné době různým vlnám ekonomických otřesů, odvážný dlouhodobý plán, který jde za rámec deklarace v Xiamenu, se již začíná uplatňovat. To byl článek ze serveru Zvědavec a my nyní přeskočíme na hlavní zprávy SK, tedy hlavné zprávy .sk a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Michail Saakašvili. Navštívím několik míst na Ukrajině a potom se triumfálně vrátím do Kyjeva. Kyjev je třeba súrně zachraňovat, takže rychle se ponáhlat a zachraňovat. Tak uvidíme, co bude v článku dále. Michail Saakašvili vyrazil na turné po Ukrajině. Snaží se získat si co nejvíc spojenců, začal obrovskou propagandistickou kampaň, vystupuje na mítincích v různých městech země a avizoval, že se do Kyjeva triumfálně vrátí 19. září. Jak jinak si pan prezident vytvořil hlavní stan, štáb nové Majdanu té revoluce ve lvovském pětihvězdičkovém hotelu Leopolis. Příznivci Michaila Saakašviliho a Julie Tymošenkové obsadili v tomto hotelu kompletně dvě poschodí. Když se novináři ex-prezidenta a ex-gubernátora ptali, jak on, Michail Saakašvili, v současnosti nezaměstnaný občan, který nemá příjem, dokáže platit apartmán Lux ve špičkovém a drahém hotelu, Mišo skromně odpověděl, že v současnosti žije a platí za hotel z naspořených peněz. Na mítincích v ukrajinských městech slibuje svůj triumfální návrat do Kyjeva a vítězství nad nepřáteli. Včera na mítingu v městě Černovci na západní Ukrajině prozradil i termín svého návratu do hlavního města Ukrajiny. Projedu několik měst, potom se přestěhujeme do Kyjeva. Přijedu tam 19. září, na svátek archanděla Michaela, patrona Kyjeva. Kyjev je třeba rychle zachraňovat. Všichni se přemístíme do Kyjeva a bude to jen začátek a za několik týdnů nás bude o mnoho víc. Zvítězíme, přislíbil optimistický Mišo. Je však třeba uvést věci na správnou míru. Mišo jako vždy všechno popletl. Myslí si, že jako vítěz přijede do Kyjeva na den Michaela. Celá věc je v tom, že den archanděla Michaela pravoslavní věřící oslavují 21. listopadu. Ale 19. září, den plánovaného zjevení archanděla Michaela Saakašviliho v Kyjevě, podle pravoslavného církevního kalendáře je trochu jiný svátek, takzvané Michailovo čudo, čili zázrak Michaela. V ten den, podle legendy, ještě ve 4. století archistratik Michail zachránil chrám před zničením. Nuž, kdo ví, jaký zázrak slibuje archanděl Michail Saakašvili a před čím zachrání Kyjev, Ukrajinu a téměř 50 milionů Ukrajinců, jen aby to nebyl cirkusový podvod anebo tragický žert. Zatímco odvážné a vysoce profesionální ukrajinské tajné služby, služba bezpečnosti, policie a prokuratura se jaksi nepospíchají zadržet Michaila Saakašviliho, který nezákonně překročil ukrajinské hranice a po celé zemi propaguje svržení současné vlády. Policie zadržela a soud v rychlém jednání už odsoudil právě včera jistého 39-letého obyvatele Ivano-Frankovské oblasti, který pomáhal Mišovi Saakašvilimu překročit hranici. Je to zákon. Vždy a všude na celém světě trestají a strkají do basy bezvýznamné vykonavatele trestných činů a pomocníků šéfů, ale samotné šéfy a organizátory nechávají pokojně si užívat na svobodě. A tak Mišo Saakašvili vesele, bez pasu, cestuje po Ukrajině, ale nešťastníka z ukrajinské vsi nebo z ukrajinského venkova, který jeden ze stovek pomáhal Mišovi prorazit přes hranici, rychle odsoudili a strčili na půl roku do basy. Není co dodat, jenom jedno, ať žijí ukrajinské soudy nejspravedlivější na světě. Je zajímavé, že většina těch střízlivějších a rozvážnějších ukrajinských analytiků velké šance Mišovi jaksi nedává. Proto nedoporučují ani zatýkat Mišu, ani posílat ho expresem do rodné Gruzie. Tvrdí, že Ukrajina i bez toho má pošramocenou reputaci a nepotřebuje další skandál. Jsou přesvědčení, že vlna, která v současnosti nese bláznivého Gruzínce, velmi rychle klesne a všichni na exgubernátora v momentě zapomenou. Jsou přesvědčeni, že zanedlouho Mišo dospívá poslední refrén ze své písně, všichni se rychle unaví tím, že poslouchali nebo poslechem každodenních stejných bludů z jeho úst. Každý den to samé, každý den to samé, každý den to samé. A to bude jeho konec. Drtivá většina ukrajinských analytiků tvrdí, že potom ze stínu vystoupí Julia Tymošenková a právě proto se v současnosti vrtí v okolí bláznivého Gruzínce. Přesně v podobném duchu se včera vyjádřil i zástupce předsedy parlamentní frakce bloku Petra Porošenka Alexej Gončarenko. Podtrhl, že Mišo zanedlouho přestane všechny zajímat a skončí. Na druhé straně alespoň jeden pozitivní signál pro exgubernátora Oděsy zazněl za velkou louží. Kurt Volker, speciální představitel amerického ministerstva zahraničních věcí pro Ukrajinu, včera prohlásil, že ukrajinské orgány by neměly zadržet anebo nedej bože zatknout a poslat Miša Sakašviliho do Gruzie. Poradil, aby všechny záležitosti Kyjev řešil prostřednictvím soudů. Volker podtrhl, že Michail Sakašvili má právo dokazovat svou pravdu na soudu. Zkrátka Washington doporučil nedělat Mišovi nepříjemnosti. Ukrajina je v očekávání. Všichni se snaží odhadnout, co bude 19. září a hlavně potom, když dojde k přímé konfrontaci Miša a spol a současné ukrajinské vlády. Kdo z koho, jak proběhne další Majdan, kdo bude prezidentem, premiérem a předsedou parlamentu, kdo vlastně bude vládnout v zemi. Zatímco většinu Ukrajinců pochopitelně trápí otázka, kdo vyhraje, Porošenko nebo Sakašvili nebo Tymošenková nebo Laško nebo někdo devátý nebo sedmnáctý ze současných politických v uvozovkách špiček, nás by asi mohla zajímat spíš jiná otázka. A jaký je vlastně mezi nimi všemi rozdíl? Nejsou všichni stejní? A to už je konec tohoto článku, který pro nás připravil pan Eugen Rusnák. A my na serveru ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem L. Figaro. Čas všemohoucnosti USA je u konce. Článek vyšel dnes. V otázce sankcí proti Severní Koreji musely Spojené státy znovu ustupovat a umírnit svou pozici, aby Rusko a Čína jejich rezoluci nevetovali. Jak píše novinář Le Figaro, to svědčí o tom, že USA už nejsou supervelmocí, která mohla oddělit Kosovo od Srbska navzdory OSN a diktovat světu svoje pravidla. Po všechna desetiletí po zbourání berlínské zdi a rozpadu Sovětského svazu byly Spojené státy z hlediska morálního, kulturního, diplomatického, finančního a vojenského tak silné, že mohly diktovat svoje zákony celému světu, píše Le Figaro. Nejvýrazněji se to projevilo v době konfliktu v Kosovu v roce 1999, kdy dokázali Američané bez sankcí OSN oddělit od Srbska jeho provincii, která se stala skoro nezávislým státem a nikdo se neodvážil proti tomu otevřeně vystoupit. Takovýto stav věcí už pominul, varuje autor článku. A tento závěr dělá na základě toho, že v otázce sankcí vůči Severní Koreji se USA nepodařilo diktovat svou vůli. Toto pondělí 11. září se zapíše do dějin jako datum, které zaznamenává úplný pokles amerického vlivu na Dálném východu, píše autor článku. Když přišel Donald Trump k moci, tvrdil, že Amerika nepřipustí, aby režim Pchjongjangu získal mezikontinentální rakety s jadernými bojovými hlavicemi, schopnými dosáhnout amerického území. Severní Korea však jde i nadále svou cestou a provádí stále nové zkoušky. Jako odvetu chtěli USA předložit Radě bezpečnosti návrh rezoluce s velkými tvrdými sankcemi vůči KLDR, avšak kvůli hrozbě veta ze strany Ruska a Číny je museli značně zmírnit. Museli například vyhodit bod o ropném embargu, protože Peking, přes který jdou dodávky energetických nosičů do Severní Koreje, chce sice ukázat Pchjongjangu svou nespokojenost, ale nechce ho zardousit, protože jinak se nahrnou právě do Číny miliony běženců. Neschopnost Spojených států donutit severokorejský režim k tomu, aby se vzdal jaderných zbraní, to není žádný výjimečný případ. Zapadá do dlouhého seznamu geopolitických nezdarů, které schodily Ameriku z podstavce supervelmoci, píše autor článku. Třeba naposledy se jí podařilo vnutit své podmínky v roce 2003, kdy svrhla režim Saddáma Husajna v Iráku. Podle slov autora článku to byla iracionální a nesmyslná reakce Washingtonu na teroristické útoky z 11. září, avšak iracionalita v geopolitice zbavuje autority a tedy i možnost zadržování. Více než to. Severokorejskému nezdaru předcházely tři jiné neúspěchy USA. Ve střední Asii, kde USA nadržovaly Pákistánu, což mělo za následek posílení talibů v Afghánistánu, na hranicích Ruska, kde Amerika podpořila revoluce v Gruzii a na Ukrajině a neodhadla předem reakci Moskvy, a v Sýrii, kde si Bašár Asád našel spojence a zůstal u moci, i když Washington žádal jeho demisi. V této velké hře, kde je nejdůležitější psychologie, není nic horšího než v uvozovkách falešná pevnost, chování policajta, který vyhrožuje, ale nikdy nepotrestá, píše novinář Le Figaro. V geopolitice je lepší skrývat své záměry, málo mluvit, co nejméně slibovat, jednat rychle a stavět své nepřátele před hotovou věc. Tak to vidí Spojené státy novinář z Le Figaro. No a my nyní se přesuneme zase na chvilku na server Nová republika a přečteme si krátký článek ze včerejška. Článek má titulek Právo na sebeurčení není demokratické a napsal jej Jaromil nebo Jaroslav Loudil. Je tady jenom jar.loudil. Katalánská vláda naplánovala na 1. října referendum o nezávislosti na Španělsku. Španělský ústavní soud ihned vyloučil možnost, že by se nějaké území Španělska mohlo i demokratickým lidovým referendem odtrhnout. Probíhá zabavování volebních lístků, katalánským politikům je vyhrožováno soudním stíháním a vězením. Bude to ještě zajímavé. Španělsko je přitom členem EU i NATO. Prý demokratická země. My jsme se na Českou a Slovenskou republiku rozdělit mohli. Ve Španělsku to nejde? Zvláště vynikne farizejský přístup Západu k požadavkům osamostatnění Kosova. Tam pomohly americké bomby. Kosované prý měli na samostatnost v uvozovkách právo. Rovněž prý Čína by měla udělit samostatnost Tibetu a Rusko třeba Čečensku a tak dále a tak dále. Zajímavé. Tibeťané, Kosované, Čečenci a další prý mají na svou samostatnost právo. Katalánci ovšem nikoli. Opravdu zvláštní, když se mají rozpadat takové země jako Čína, Rusko, tak jejich regiony prý mají právo vystoupit ze svazku. Ovšem, Katalánci ze Španělska už nikoli, občané Severního Irska z Británie nikoli, Kurdové z Turecka nikoli a tak dále. Postscriptum. Státy NATO rozpad někomu přejí a doporučují, ovšem sami se tomu samému zuby nechty zoufale brání a aktivisty za udělení samostatnosti posílají do vězení. Turecko, Španělsko. Tento článek byl vlastně komentářem ke včerejší zprávě, která vyšla na Novinkách a která má titulek V Katalánsku nařídili zbavování... zabavování volebních lístků, proti referendu je i tenista Nadal. No, jak jinak, že? Katalánská prokuratura nařídila zabavení volebních lístků pro referendum o nezávislosti na Španělsku, které odhlasoval tamní parlament. Španělský ústavní soud současně v úterý znovu platnost zákona o referendu pozastavil. Představitelé oblasti plánují hlasování na 1. října. Prokuratura je chce za to stíhat. Španělská vláda argumentuje, že rozhodnutí katalánského parlamentu a vlády je protiústavní. Ústavní soud o ústavnosti tohoto kroku teprve rozhodne, v minulosti ale už plánované referendum v Katalánsku jako protiústavní nedovolil. Přestože prokuratura nařídila zabavování volebních lístků i propagačních materiálů vztahujících se k volbě a hrozí katalánským představitelům, včetně premiéra, stíháním, katalánská vláda tvrdí, že od referenda neustoupí. Podtitulek Nadal je proti. Proti záměru se postavil i v současnosti nejlepší tenista světa, Španěl Rafael Nadal. Nemůžete obejít zákon, protože se vám chce. Podle mého názoru by měli všichni zákon dodržovat. Nemůžu přecházet na červenou, protože se mi ta barva světla nepozdává, řekl v rozhovoru pro deník El Mundo. A teď ještě dovětek. Katalánsko na severovýchodě Španělska, jehož metropolí je Barcelona, je s více než 7 miliony obyvatel druhým nejlidnatějším ze 17 autonomních společenství v zemi. Mnozí Katalánci si stěžují, že jejich bohatý region, produkující zhruba pětinu španělského HDP, odvádí Madridu příliš mnoho na daních, aniž by se mu vrátil odpovídající podíl formou vládních investic. Katalánská vláda už v listopadu 2014 uspořádala nezávazné lidové hlasování, v němž se pro nezávislost vyslovilo zhruba 80% hlasujících. Účast ale činila jen asi 40%. A teď se, vážení přátelé, podíváme na článek, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. Nebudeme ho číst celý, jenom nějaké výňatky, protože je hodně dlouhý. Ale už nadpis je velmi alarmující. Šílené. Česká republika se stane pro migranty zemí zaslíbenou. Budou dostávat víc peněz na dávkách, než pracující Češi mzdu. Z Německa přišel další návrh a toto nám řekli Babiš, Kalousek, Keller či Okamura. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière z CDU v rozhovoru pro německý deník Rheinische Post řekl, že bude po německých volbách prosazovat jednotnou azylovou politiku pro celou Evropskou unii na základě německého modelu, protože tento model považuje za nejlepší. V celé Evropské unii by podle něj měl být stejný, sjednocený základ pro dávky pro migranty. Parlamentní listy se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Téměř všichni říkají, že jde o nesmysl. Někteří dodávají, že by se pak měly vyrovnat i mzdy a důchody ve všech zemích Evropské unie. Zaznělo též upozornění, že by tak migranti mohli mít větší dávky, než jsou mzdy pracujících. Mnozí již přirovnávají chování současného Německa k Hitlerově třetí říši. Tak první je zde vyjádření Andreje Babiše, přečtu jenom titulek k tomu, proč má být jednotný systém jen pro migraci a ne pro ostatní dávky sociálního systému a také mest. Takže tolik zřejmě Andrej Babiš, já to číst nebudu, protože víme, že od tohoto člověka můžeme vždy očekávat jen slova. Aha, a to vlastně neřekl ani on, ale řekl to Vojtěch Filip, předseda KSČM a místopředseda poslanecké sněmovny. A dál nás bude zajímat vyjádření Tomio Okamury. Podtitulek: Německý model je smrtící nejen pro Německo, ale pro celou Evropu. Zvrhlost. Opusťme Evropskou unii. My v SPD od počátku jako jediní prosazujeme nulovou toleranci přijímání těchto nezákonných migrantů a zákaz islámu jako nenávistné a nadřazenecké ideologie. Návrh německého ministra je skutečně jedno ze dvou řešení, jak by se Německo mohlo zbavit přívalu migrantů, tedy nalákat je na stejné sociální dávky do zemí, kde dostanou stejné peníze, ale víc si za ně koupí. Tím druhým řešením jsou tvrdé deportace nezákonných migrantů a tvrdé imigrační zákony tak, jak to dělají v demokratickém Izraeli. Pro nás v České republice znamená německý návrh jediné – nepřipustit ani na okamžik takovou zvrhlost a opustit EU ovládanou takovými lidmi, uvedl předseda SPD a poslanec Tomio Okamura. Takže všichni toto odmítají, ale co je na tom skutečně alarmující, je ten fakt, že už k tomu dochází to, co jsme od počátku předpokládali, že ty migranty nám sem zkrátka nějakým způsobem vnutí, a přesně tento způsob jsme zmiňovali, že srovnají dávky v rámci celé Evropské unie a v tom případě pro ně budeme, tak jak se říká i v titulku tohoto článku, zemí zaslíbenou. Nejhorší na tom je, že už se o těchto věcech začíná hovořit veřejně. To všechno, co dříve popírali a skrytě připravovali, tak teď už se veřejně deklaruje, to znamená, že je to prakticky před realizací. A NVO se posouvá vpřed i v dalších směrech. Teď se podíváme na článek ze serveru hlavné zprávy.sk ze včerejška. Článek má titulek: Francie zlegalizuje umělé oplodnění lesbických párů a osamělých žen. Od budoucího roku bude ve Francii povoleno umělé oplodnění pro lesbické páry a osamělé ženy, potvrdila státní tajemnice pro rovnost pohlaví Marlène Schiappaová. Francouzský prezident Emmanuel Macron před volbami přislíbil, že se bude zabývat otázkou umělého oplodnění pro lesbické páry a osamělé ženy a že prosadí příslušnou reformu zákonu o bioetice. Jak informovala státní tajemnice pro rovnost pohlaví Marlène Schiappaová, zdá se, že tento předvolební slib francouzský prezident skutečně dodrží. Dosavadní francouzské zákony umožňují umělé oplodnění jen heterosexuálním párům, které nemohou zplodit dítě přirozenou cestou ze zdravotních důvodů. Právě z toho důvodu lesbické páry nebo osamělé ženy zoufale toužící po potomcích podstupují umělé oplodnění za hranicemi Francie. Schiappaová tvrdí, že ženy, které nemají dostatek finančních prostředků, byly diskriminované, informuje český portál Novinky. Francouzská vládní etická rada podpořila změnu zákona o bioetice už koncem června. Za zlegalizování umělého oplodnění i pro jiné než heterosexuální páry je podle publikovaných průzkumů i většina francouzské veřejnosti. Na druhé straně je však církev a konzervativní založení politici. Původně tuto myšlenku podporoval i Macronův socialistický předchůdce François Hollande, ten však od svého slibu nakonec upustil. Tak nemusím asi připomínat, co toto znamená. Další frontální útok na rodinu, podporování práv LGBTI a hlavně noční můra pro ty nově narozené děti. To si troufám říct zcela zodpovědně, protože ona celá problematika umělého oplodnění, pokud tedy otec de facto není znám, pokud je to dárce, tak je velice diskutabilní a rozporuplná, protože, a o tom psychologové moc dobře vědí, znát vlastní kořeny, vědět, odkud pocházím, je pro dítě a potom pro dospělého člověka nesmírně důležité. Je to zásadní, takže vlastně v současné době pořád ještě vůbec nikdo neví, co to s lidmi, s těmi lidmi, kteří nemají ponětí o tom, kdo je jejich otec, protože je to de facto jenom hmota, jenom sperma, tak se neví, co to s nimi udělá. A domnívám se, že jejich prognóza není příliš dobrá, protože to obvykle způsobuje velkou nestabilitu v životě. Člověk má pořád pocit, že mu něco chybí, neustále něco hledá a daleko obtížněji se těmto lidem daří se ve společnosti nějak ukotvit, méně se jim daří, aby byli spokojení, než kvůli šťastní a podobně. Stále něco hledají, stále jim něco chybí. Ale takovéto nestabilní lidi, třtiny ve větru, NVO samozřejmě chce, takže dělá všechno proto, aby jich bylo co nejvíce. Čili všechny tyto kroky nejsou žádnou pomocí nikomu, ale naopak je to součást zrůdných plánů nového světového řádu. Bohužel. A teď ještě jednou Severní Korea z dnešních novinek. Zase je to zpráva taková dost divoká. Článek má titulek Severní Korea chce jadernými zbraněmi potopit Japonsko. Po přijetí nových sankcí proti Severní Koreji vystupňoval Pchjongjang svou válečnickou rétoriku. Ve čtvrtek pohrozil Severokorejský azijsko-pacifický mírový výbor potopením hlavních japonských ostrovů jadernými zbraněmi, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na severokorejskou státní tiskovou agenturu KCNA. Není dál potřeba, aby vedle nás existovalo Japonsko, uvedl výbor. V zápětí popsal způsob, jak by se to mělo dosáhnout. Čtyři ostrovy ze souostroví by měly být potopeny do moře jadernými bombami Čučche. Čučche je oficiální státní ideologie Severní Koreje, která staví na maximální nezávislosti ve všech oblastech a ultranacionalismu majícímu blízko až k ideji nadřazenosti. Tajemník japonské vlády Yoshihide Suga označil severokorejské výroky za extrémně provokativní. jestliže se Severní Korea bude držet stávajícího kurzu, bude stále izolovanější od světa, dodal Suga. Zdůraznil, že mezinárodní společenství musí pomocí nově přijatých sankcí zesílit tlak na Severní Koreu, takže změní svou politiku. Zatím ale sankce na postoji KLDR nic nezměnily a navzdory nim země vybudovala mohutné jaderné a raketové síly. Právě úspěšnými testy se oháněl mluvčí severokorejského mírového výboru. Podle jeho slov by se měli potýkat s tvrdým úderem ti, kteří ještě nepochopili sílu KLDR po odpálení jejich mezikontinentální balistické rakety přes Japonsko. Severní Korea vypálila 28. srpna balistickou raketu, která přeletěla Japonsko, když se pohybovala nad jižní částí nejsevernějšího ostrova Hokkaido a dopadla 2700 km od místa startu. O několik dní později, 3. září, otestovala KLDR vodíkovou bombu. Ta měla podle posledních odhadů sílu 0,25 megatuny. Severní Korea pohrozila Japonsku krátce poté, co Pchjongjang navštívil nezávislý japonský poslanec Antonio Inoki a po návratu řekl, že několik poslanců vládní liberálně demokratické strany LDP zvažuje návštěvu KLDR. V LDP jsou nějací lidé, kteří hledají dialog. Bláhově dodal, že se aktuálně mění atmosféra. Nic pěkného, vážení přátelé, jak je vidět, tak napětí musí být, musí se neustále udržovat, lidem je třeba soustavně nahánět strach a kéž by zatím bylo jenom toto. Já se s vámi pro dnešek již loučím připomenutím významného dne, i když smutného v té době, a sice dnes, 14. září, je to 80 let od chvíle, kdy odešel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Čest jeho památce. A nyní již předávám slovo do studia Beta, kde je pro vás připraven jistě velmi zajímavý pořad pana Vladimíra Kapala a paní Soni Zikmundové, kteří budou hovořit o chartě 77. Mějte pěkný večer.
Když prvně na jaře ženy si to ulic vyhnou, nemohu za to, že vzplanuji, jak slavně nejvím. Jedinej hřích. Rád mám, rád čas růží. Rád mám, rád čas růží. Láskou snít a dívek pohledy pít. A to, když přijdu, tak vím, že nemohu žít. Až jednou v zrcadle objevím ve vlasech bílou, dojde mi neklamně, že na mě podzim už dýš. Koupím 100 růží, odpust mi Bože i tenhle poslední. počítá.